Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, Saglyk Höwredi atly nowatdaky medeni gepleşigimize başlaýarys. Onda Türkmensanyň köpçülikligini habar berişleri we jemgyýet diýen temadan Şwesiýada ýaşaýan ýazyjy Akmuhammed Welsapar bilen söhbet etmekçi. Programany men Onsyr alyp barýaryn. Akmuhammed, yakın yıllara sinedenimizde Türkmenistan'ın köpçüklüğün havar serişçilerinin işleri dine halkara cemiyetçiliği tarafından değerli Türkmen resmileri tarafından hem tanıkıtlanık gelini. Hem sizin fikrinizce son iki yılla şol havar serişçilerine haysa bir ötüşler göze iyiler mi?
Elbette son iki yılın devamında bir ağızda kendine ütgöşüklük göze iyilmenimdir onok. Ol bar yönü şol ütgöşüklükler, şol özgörüş bir buğunu riyali ya da tilpeğini göğüzün riyali derecede hə deyəl. Kəbir uğurda ayratina minə şu qaziyyat jurnalların hem televiziyanın, radyonun işinlə doğrusu lapın kecetmənimdir onu. Şol önkü qoy verilən enlik olan həsiyyətlər bünnülük qaytalanıp dur.
İndi siz kəbir özgörüşlər gödeyilər deydiniz. İndi şol özgörüşlər var da aydaysanız zikmecigrək.
Misal üçün aydalı gazet jurnallarda ağızda kendine şu yazıcılan jurnalistlerin bir odolkulordan tapavutlarak çıkışları göze iyilip başladı. Bir yıl bundan odol. Yine Kömök Kulü'nün bir çıkışı var. Hedir ki ad verilmiş yalı Garavum jurnalına. Onun gazet jurnallarının kevirine bir yek tük odol 10 yıldan kovrak eserleri çap edilmedik yazıcılan arasından Atacan Tağan'ın hikayeleri göze iyildi. Onun ni şu televiziyan iş hakkında men bir kağıl aydatım geliyor. Sebebi bu iş men bir öz bilet işim. O da men televiziyan yağışlar redaksiyasında işe başlaptım 79. yılla. Hedir internetin üstü bilen men altın atar kanalını görüyen. Niyazım dövrünün eki bilen dengende azıcık ütköşklük var. İnni zarlı oturan adamlarım şolun yüzlerini iri planını uyurku diyeler. Onun Niyazi dövrününü ayrı-ayrı adamların çıkışları bolmazdı. Dine şor Niyazi üvey meseler, onu adamların yüzünü görküzüp şorun çıkışlarını televizyordan vermezdiler. Berdi Muhammedov hükümet başına geleli veri, neyme de olsa ayrı-ayrı adamların çıkışlarını televizyorda da, radyoda da veriyeler.
Ak Muhammed, yine de senin aydallarına koşsak, Türkmenistan'ın koşan mağlumatlarda Belenşine göre son dövrde gazet jurnallarda, radyo televiziyada Aydalyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannazar Pesow ve bileki Türkmeniň belli şahsları barada makallar köpelli. Ya olmasa da Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň şu wagt täzirlen başlanan denominasiýa pul reformasy barada dürli bilermelen pikirler berilýär. Hatta misal üçin aýdylýan şol mesele boýunça Nitran Türkmenistan gazeti arada ilat köpçüligi bilen söhbetdeşigim gurnapdyr. Ýüri täsagatda spesialist oturupdyr. Olam ilatyň sowallaryna jogap beripdir. Şunun ýaly özgeşikler yerli mediada görmek bolýa. Ýa bolmasa dine neşe garşy görüş boýunça uly kompaniýanyň alyp barylýany barada ýigiderli makalalar, materiallar çap edip durýar. Indi bu söhbetimizi dowam etdirmezden owol Akhomet Gelber aýdym dinläliň ustad aýdymçy Türkmenistana giňden tanalýan Pehlwan Halmuradow ýerine ýetirmegine.
Ol örän umut bolar Pehlwan Halmuradowyň halk aýdymlaryny şo gitarada aýdýanlygyny men bilýän, ony internetden dinläp gördüm.
Thank you. çitin bölleri. Senin çitin böllerime ödemeyim. Kalbı değil hala çitin bölleri.
Aratlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, siz Sağlı Sökhoy Dağıtlı Yürüyte gepleşiniz. Dinleyersiniz, onun duvamını Türkmenistan'ın havarisi işçileri bağırdı. Şvesiyede yaşayan yazdı Ak Muhammed Gülsefer bilen Sökhoy dediyar. Ak Muhammed'in ne? Sonki 2 yılı kolay vakti Türkmenistan'ın havarisi işçilerine ki kevr gödeyle yani ötüşler. Bu arada köprak gürrün ettik. Ne? Sizin fikrinizce şul öňe güdüşlikleri olar ujysy bolsa siziň aýdyşyňyz ýaly şul habar berişçileriniň ýol başçylarynyň jurnalistleriniň roluna nähil baha berýärsiňiz?
Şul habar berişçileriniň başynda oturan adamlar, baş redaktorlar, bölüm müdürleri ýa-da bolmasa onha telewizionyň, radionyň redaktorlarynyň baş tutanlary bu meselede öz üstlerine düşýän jogapkärçiligi dogryna aýtsaň dogry ödäp bilenokler. Mahal üçün aydalı prezident televiziyanın gazet jurnallarının işlerini kovulaştırın. Son halk okar yali edin diyilen son, sosyede ınanıp öne gidip bolar ahirim. Halka köprak yol verip, yazıcılara, jurnalistlere, şahirlere, şolun arasından şol yaranzanlık etmeyen, niyaz dövrünü de öz mertebesini saklap, hedirem öz mertebesini saklap yörün adamlara giyinrek yol açıp olur ahirim. Ol yöne hem adı prezidentin üstüne yükleyip, özünün çete çekilip, dine korku bilen işleten, onu ne mi? Ol yurtta özgörüşlük olmaz. Prezident her gününü televizyon ya gazet jurnalların işini tankıtlarına da bir ullokan özgörüşlük olmaz deyip men hata ediyen.
Ak Muhammed elbette iş var yerine kemçiligen bardır. Yöne bilin misal için Türkmen yol başçıları Laita'da prezident öz çıkışınına mı dama medyanın rolünü bellep duru olun hazırki geçirli edilen işleri çöküllendirmekte olur var adı ilata malumat vermekte ya da ilatın arşikayetlerini dinlemekte olur ol oynayanını aydık dur. Şu yağdaydı misal için Aydelin Türkmen televizyonunun yol başçısı ya da İslenik jurnalisti bir halkarı derecede edilen işler yalış inisiyativan esse ona karşı olun bolur mu ka hükümette?
Anık bilmek kıyın elbette. Sebebi bizim şol katnaşığımız yok. Türkmen televizyonu ülenem, Türkmen radyosu ülenem, gazetler ülenem. Şu gönümül katnaşık bolsa di, eğer de olur, şu daşarı yurtlarda yaşayan, olur mecburu yağdayda yurttun, çıkık kaydan adamlar bilenem interviewler geçirseler, Azatlık Radyosu bilenem ağır katnaşı dikelseler, onunla biz şunu anık bilerdik. Her halde şunu çak bilen ayda ayında da bir zadi diyse bolcuk. Şol köpçülüklüğün havar verişleri işlerinin, televizyonun, programmalarının, dürlü kanallarının başsonları inisiyativani öz ellerine almalı. Şolara işler tankıtlanıp, bu işlen diyilen son, şu bu işlen diyen buyruktan, görközmeden doğru netice çıkarmalı. halka, halkın problemalarına, cemiyetin ötüşünü, Türkmen cemiyetinin önünü hedirki dövürdü, nehili problemalar dur. Şol cemiyeti demokratik taydan öngü iteklemek için nehili özgörüşleri, reformalar geçirmeli. Şol meselelere sıyrıktırsalar, şol meseleler bağvatınına giyinden şol köpçülüğün inisiyativasına yol açsalar, şolların fikrine yol açsalar, belki de olar hiç kim idarlavam onun şunum kayağım durmazdı.
Hükümet siz bir qudad bellediniz haqiqatan o Türkmenistanın mediasını işleyenlerin daşqı dünya bilen yani öz çet yurtlu kardeşlerilen xizmatdaşlığı qatnaşığı az yal görünýär. Mysaly özümizden alsak biz İslenik redaksiýa jaň edemizde umuman olar bilen haýsy bir mesele barada gurrun etmek mümkin näl. Hatta olar bizilen gurleşmediğini gowy görýärler de. Näme üçin şeýle ýagdaý dowam edýär?
Adamlar odolky gorkudan saplanyp bilenokler. Şol döwürden galan gorky elbetde häzirem çykyp gidenok jurnalistler hem ýazgylar hem ýüreginden. Onuň ikinji bir tarapy bar. Şol döwürde wezipä bellenen çüýrük pikirli adamlar hem hemmesi intek işden gyrakladylanok. Prezident bilen köpçülükleyin havar verişte listelerinin arasında çürük pikirli bir başlık otursa onu ol buyruk kovada kalar. Menin pikirimçe şeyle edaralarda köpçülükleyin havar verişte listelerinin başında herkü dövürde prezident has progresif pikirli adamları koymalı. Bütün bir yurdun ösüşünü bükdep oturun. Şu cemiyetin ösüşünü bükdep oturun adamlardan neyse tiz dinilsa şonça da peyda. Asla deslapkı cenzuran düğümünün ayırsan ana şonunu Türkmenistan'ın köpçülük köyün havar veriş serişteleri cemiyetin ösüşünü böktemez de onu kayta kollu verir. On kervin maçısına övürler. Türkmenistan'ı has progresif dövrevap metvot kanununu kabul etmeli. Şol kanun kabul edip köpçülük köyün havar veriş serişteleri jurnalistlere, yazıcılara bütün halka yol açmalı. Şolun progresif fikirlerine yol açmalı. Yine şeyle dilse onu Türkmenistan'ın halkarı avrayı has ösür.
Ak Muhammed bu sökhedimize bir dini verip yeni bir aydın dinleyelim Pelvan Halmurad'ın yerini yetirmeyenine.
Gören umut olur.
Gelin kıydına, bu şey minnesin ya. Başının çalan zatına Nur teçkin batı vındanda Yedi cara bar vırtamda Yedi zihen gayri gamda Gama batı bu halına Arzı çekmedin vından doluna Şeyimin resim yadına Balşeyimin çalan zatına Artık çekmesin zindahan doğduna Türkmenin gelin kıydına Şeyimin resim yadına Balşeyimin çalan zatına
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Hasy Hüda atly ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu Şwetsiýada ýaşaýan ýazgy Akmuhammed Welsapar bilen Türkmenistanyň habar serişçileri barada gürrüň edýäris. Akmuhammed Türkmenistanyň habar serişçilerine dowam edýän nowsalyklary aradan aýyrmak üçin elbetde kadrlaryň rolu uly hasaplanýar. Jurnalistler taýýarlamak işleri boýunça edilýän tagallalar barada näme aýtsa bolar?
Elbetde Ören Gogudat täzeden şol Türkmen Üniversitetini jurnalistika fakültetiniň açylmagy, halkara jurnalistika bölüminiň açylmagy, o zatlar Ören gerek zatlar. Ýöne Türkmenistanyň häzirki düşen ýagdaýyna jurnalist kadrlary diňe ýurdun içinde taýinlanylsa, meniň pikirimçe şolaryň bir döwürwap işlemegini gazanmak üçin köp wagt gerek bolar. Sebäbi olary okutjak muallimler hem Niyazyň döwrüni, ýa bolmasa Sowet döwrüni beýnisi kemale gelen adamlar mı kadyp gorkýan. Şol ýagdaýyň emele gelmeliligi üçin şeýle bir köp çykda jedip, şeýle umyt döredip halkyň arasynda. Soňam bolsa şol jurnalist kadrlarynyň ýene de gowşak çykmadygy üçin etmeli käbir zatlar bar. Onun üçin, mysal üçin aýdaly, Türkmenistandaky jurnalistika fakültetini daşary yurtlardan lektorlar çağırmalı, jurnalistler çağırmalı. Şol sanını alatlıktan hem benim fikrimçe kebir jurnalistler çağırıp, şu tayda duşlukları kuramalı. Neyem için, misal için aydalı, Türkmen dinleyicileri alatlık radyosunun gepleşiklerini hüves bilen dinleyeler, emma Türkmen radyosunun, Türkmen televizyonunun gepleşiklerini dinleyen oklar. Bu meselede, benim fikrimçe buyruk bilen hiç sadı düzeldik olmaz. Dine bäsleşige girmeli. Azatlyk bilenem, beýleki Orsiýadyň telekanallary bilenem, radiosu bilenem dine bäsleşikli ýagdaýda işlendi. Hakyky jurnalistler taýýarlap, progressiw häsiýetli telewizion kanallaryň işlerini, radionyň, gazet jurnallarynyň işini progressiw häsiýetde gurnaňda ana şonny netije berer.
Belki bu meselede cemiyetçinin rolü uludur. Oların bu zatlarını öz yanından kızıklanıp bu meseleleri kaldırıp durmalı mı kadiyen fikirler dürlü sinçler tarafından öne sürülüyor.
Şolam ören doğru. Halkın özü, okuyucuların, köpçülüğün özü talep etmese, olar bir oğurramçılık pozisyonunda dursalar, gazet jurnalları okumasalar, öz Türkmen televizyonunun programmalarını ağızda kendine sıyınlap, şon işine tankıydı belliklerini aydıp durmasalar, onu bu iş ağız sanlı adamlara inanılıp olurum, dine şol öz aylıklarını almak için yönü efiri islen zatlarıyla doldurup gününü geçirer yörer. Şeýle ýagdaýda televizionyň işini aýratyn ünsi güýçlendirmek üçin halkyň öz talabyny öňe sürmegi gerek. Näme üçin mysal üçin aýdaly, geçen hepden gepleşiklerini bir özüňçe synedip, şonu ýazyp hat bilen aýdaly ýa-ha şol prezidentiň ýanynaky demokratik institutnamy, ýa-da şol medeniýet ministrliginemi, televizionyň öz başlyklarynamy bir kopiýasyny iýerip bolmaz. Şeýle edilip tomoşaçylar tarapyndan köpçülük göýün hatlar iýerilip durulsa, gazet jurnallara, prezidentiň hut özüne ýa-da beýleki degişli edaralara şol hatlar ýazyp dursa, onu Türkmenistanyň radiosunun, televizyonunun, gazet jurnallarının işinin goğulaşmağını epesli tehir edip bilerdi. Men şu tayda uonç bir radiyi atlamak çoğul yanım. Sovet dövrününü ınha televizyonda işlemizde adamlardan hatlar gelerdi. Geçen hepte de bir yaramaz gepleşip gitse şoňa tankit gelerdi. Näme üçin inha plan jurnalist ýa plan redaktor şeýle pes derejede gepleşik gurnapdyr telewizionda. Näme üçin şeýle yaramaz zatlary siz halka hödürleýäňiz diýip biziň wagtymyzy biderek alýaňyz diýip şolary ýaly tankit gelerdi. Onuň tersine egerde kimdir biri gowy gepleşik geçirse telewizionda, radioda ýa bolmasa gowy makala çyksa gazetde jurnalda onu şoňa görede gollaw hatlary gelerdi. Adamlar öz pikirlerini yazardylar. Ine şol diýip ýene de täzeden janlansa, dikelse Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň, telewizionasynyň, radiosynyň işiniň gowlaşmagyny ören gow täsir edip bilerdi.
Garaz halk bilen gatnaşygy giňeltmeli. Şonu mysal üçin menem çalyk döwrümde ojuk-ojuk tyrşap, mydan taýar gazetini iýip berýärdim, ýadymda da ýergelene ýatlasam, şonu mydamy men şu iýip berýän zatlaryma yalnızmasam Recep Deniyalı bir cevapkar sekretardan hat gelirdi. Yürüydü. Ödüm şeyle bir hat gelirdi. Onunla beni ruhlandırma için teni veren zatlarında fikirler var. Şu fikirler gelecek de östürürsün deyip umid ediyar. Deniyalı bir ruhlandırıcı zatlar yazılırdı. Ondan sonra ben ödümü Aşkıvat'tan ile hatın gelenine beğenip sinyalı hakikattanım. Başgaça pikirlenmäge çalışardym. Görýäňmi? Meňe inferiýaler diýen ýaly pikir döreýär-da men içimden. Şun ýaly bu gatnaşyklar bolardy. Ýa bolmasa dinne uniwersitetde okan döwürlerim ýaş kommunist gazetine baranmyzda görýärdik. Orda ýürüýip bir oturardy, bir pette-pette hatlary agtaryp şolary öwrenip de. Bu hatlar halk bilen gatnaşygyň, halk bilen hyzmatdaşyň uly mysaly bu kadip pikir edýän. Çünki özüm bilýän köpçükleri habar berişler döwrüncü häkimet.
Doğru, Gonç. Ene tüýüs men şol aýdýan adamym şolla. Şo halk köpçüligi bilen okuwçylar bilen ara gatnaşygy dikeltmeli. Şolun ınamyny gazanmaly. Şol yerlerden goýul okuwçy bolsun, ýa bolmasa daýhan bolsun, işçi bolsun, kärhanaçy bolsun, hususy kärhanaçy. Tapawdy ýok. Şol adamlaryň gyzyklanmagyny gazanjak bolmaly. Egerde yerlerden habarlar gelse, bir makala ýazyp iberse, şoň bir kim käs yerlerini redaktirläp düzüdip, içinde gowy pikir bar bolsa, şolary çap etmeli. Halkyň sesini ýol açmaly. Gazet jurnallarda, telewizionada, radioda şu halkyň sesi diýip bir rubrika açılsa, bir bölüm, her bir kanalla, her bir gazetde şonu mysal üçin aýdaly ýok ortundan şu sahypada çap edýän materiallarymyz okuwçylaryň öz pikirleri redaksiýany gollawamlar ýa-da belli bir derejede bir redaksiýanyň pikirinden taşgary pikir diýip eger çekinýän bolsalar şeýlerek bir ýazgy goýup ýok ortundan şol hatlary çap etseler onu halkda ınam dörerdi. Netijede bari ýogy bir sähelçe aýdan belki de bir sähelçe bir näçe hepdeden soň ýene de adamlarda ınam döräp edil şo sen okuwçy wagtlary şol hat ýazyşyň ýaly köpçülükden habar berişde herişdelerini hat ýazyp başlarlar, öz pikirlerini uradarlar.
Ak Muhammed elbette bu işler edilmeli, ulu işler ýurdy täzeden galkandyrmak üçin edilmeli işler köp. Jurnalistlarım, habar berişçilerinin yolbaşçılarım, inisiyativalarını hasta östürüp, halk üçün, yurt üçün köprak işlemeklerini arzu edelim.
Elbette gururumsuz şeyle, köpçülüklerin habar veriş serişteleri, televizyonya, radyo, gazet jurnallar halkın gönlünden turacak olmalı. Halkı gıdıklandıracak olmalı. Eğer de Türkmen okucuları, öz köpçülüklerin habar veriş serişlerini okusalar, Türkmen televizyonuna tomoş etseler, Türkmen radyosunu dinleseler, bu halka da peydali, devleti de peydali, prezidente de peydali, Türkmenistan'ın halkara avrayım yokor valacak. Eger şonu etseler, onu sehel vaqttan Türkmenistan'a doğurduğunun bir teyzeçil reformanın başlanınlığına, hem de onun baş tutanını da anam galar. Şu devletin içki siyasatını da daşar yurtlarda anam dörer. İn esaslı adam, döwletiň öz içinde, ýurdun öz içinde şol döwletiň işine de, baş tutanyň alyp barýan işine de ynam dörer. Adamlaryň öz ertirki günni ynam dörer.
Ýagşy niýetlerim döwlet diýipdirler, belki habar berişleriň işleri geljekde hasam ösün. Berin gurunlaryň üçin köp sag bol.
Hem sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen nowatdaky aýdym sazly medeni programmamyzy tamamlaýar. Kepleşigi taýýarlan we alyp baran gowunç gere. Size hepdeniň ahyryna gowy insanlar ardy edip, ustad aýdymçy pehlwan Halmyradyň näbeten näyen aýdym näşdirýär.
Asla seni görmemişim dildarım Umrumda sen bilir misin nemezin Gamvayın gönlüm hıyalım dey ağlarım Bağ içinde bülbül misin nemezin Gamvayın gönlüm Hayalim dey ağlarım Bağ içinde bülbül misin ne misin Ya çaramım, ya rövşenim, ne misin?